min ye yɔrɔ bloqué an t'o kɛ pour que an balima tailleurs kunkolo coiffeurs kunkolodigilaw ani sugu feerekɛlaw minnu yɛrɛ ye kɛlɛ fangaba ye nka n'an ma farati u bɛ se k'an yɛrɛ juguya la kɛlɛ ye fɛɛrɛ de n'i ye dusu bila hakili ɲɛ n'i ma farati i ta bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye i tɛ nafa sɔrɔ donc o de y'a to an ye nin miiriw jiidi cogoya jumɛn an bɛ se ka baara bila sen ka wulikajɔ ka continuer comme seli ye le 31 juillet samedi le 1er août grand folie bɛ yen dimanche le 2 août an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an sifinnaka bɛɛ ka assemblée générale d'information kɛ pour que le lundi 3 août ka mali kɔnɔna fan bɛɛ paralysé fo Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jurumu fanga ka walasa donc an y'o kumakan kelen min fɔ an b'o kan dugutaga la i bɛ se k'i taasira falen fɛɛrɛni daluya kama nka a t'i taayɔrɔ falen donc an y'o wulikajɔ de kɛ fɛn bɛɛ fo k'a fɔ an balima minnu sara 23 k'an b'olu joli janfa an tɛ se ka kuma yɛrɛwolodenya la an tɛ se ka kuma hɔrɔndenya la hali silamɛdenya la an tɛ se ka kuma ni mɔgɔ min ko k'i b'o yɛlɛma i bɛ ka tɛ tugun a bɛ e ni faso jama cɛ parce que an kelen-kelen bɛɛ kun bɛ se ka sa c'est pourquoi n'an bɛ bɔ diɲɛ don o don an janaba kɔlen don an t'a dɔn bi don wa sini don donc o labɛn min b'an bolo mɔgɔw ka wulikajɔ sabati bi de ka jugu ni kunun ye e wa victoire tun ye fitini ye dɔrɔn fitini donc o kana k'an salaya kuma ye an ka to ɲɔgɔn bolo an ka da ɲɔgɔn na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka wulikajɔ sabati ni ala sɔnna an bɛ jamana in bɔ bolo la i bɛ k'an n'a ka jɛ.
Ne tɔgɔ ye Ibrahima Tarawele ko ko Jakoya ne ye MCN RFP jeunesse maa ye. Mali jeunesse Mali jeunesse maa maa ye jeune malien a bɛɛ MCN RFP jeunesse maa ye. Parce que MCN RFP tɛ tɔn ye ko a fɛrɛmɛlen don dɛ ayi a réalité a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye a tɔgɔ le Mali tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ y'o ye mais comme don dɔ y'a tɔgɔ d'a ma ani patriotes de bɛ ka n'a kɛlɛ kɛ kunun n teri dɔ y'a fɔ n ye ko population ni peuple tɛ kelen ye peuple ye maa ye maa minnu bɛ faso fɛ maa kelen-kelen minnu bɛ faso fɛ u bɛ fasoko kɛlɛ kɛ mais population kɔnɔna na maa dɔ bɛ sɔrɔ a la u tɛ fasoko kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen faso mana kɛ cogo o cogo a dɔw selen tɛ ni MCN dɔw y'a fɔ ko la population ni Mali n'est pas ni MCN u y'u jaabi ne ye profit jaabi k'a yɔrɔ ko c'est le peuple Mali il représente ni MCN mais MCN c'est le peuple n'a fɔra ko an y'a jateminɛ a tun t'o bɛna kɛ cogo dɔ la a bɛ ka si population la mais n'a ma sɔn k'a fɔ aw ye i bɛ ka laɲini ye u ye maa wɛrɛw bila olu bɛ taa pinɛw jeni an ye désobéissance civile fɔ pinɛ jeni t'a kɔnɔ mais an k'an bɛ siran minɛ an t'a dɔn an k'an bɛ baara yɔrɔ minɛ an t'a dɔn donc u b'o jɛ kɛ k'u ka ni population bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a fɔ an ma MCN mɔgɔ ye ni mɔgɔ sugu de o jɛ in tɛ marché dugukɔnɔ mɔgɔw an bɛ na an bɛ taa aller les rencontrer an bɛ bɛn a la forme min ka ɲi forme min bɛ fanga bloquer mais mun tɛ population mun tɛ peuple bloquer an b'o de waleya n'ala sɔnn'a ma.